Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Essentials of Assessment Report Writing ialah panduan profesional dalam bidang penilaian psikologi dan pendidikan ditulis oleh W. Joel Schneider bersama Elizabeth O. Lichtenberger, Nancy Mata dan Nadine L. Kaufman. Edisi kedua ini menumpukan cara menukar data ujian, pemerhatian, sejarah klien dan maklumat temu bual kepada laporan yang jelas, tepat serta berguna. Buku ini bukan sekadar mengajar format atau senarai ayat untuk diisi. Fokus utamanya ialah prinsip yang membolehkan penilai membina penjelasan menyeluruh tentang individu. Kemudian menghubungkannya dengan sebab rujukan dan tindakan susulan yang praktikal. Dalam konteks amalan di Malaysia, prinsip ini relevan kepada ahli psikologi, kaunselor berkelayakan, psikologi pendidikan dan profesional sekolah yang perlu menerangkan dapatan kepada ibu bapa, guru, doktor atau klien sendiri. Buku ini turut mengambil kira kemaskini DSM-5 dan instrumen seperti WIS-AV, WIS-EVA, WJ-EVA, KTA-3 serta KS-2. Tujuannya ialah membantu laporan menjadi alat komunikasi dan perancangan intervensi, bukan dokumen teknikal yang sukar difahami. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, laporan perlu membina gambaran individu, bukan menghuraikan skor ujian satu demi satu. Idea utama buku ini ialah laporan penilaian yang baik perlu bersifat berpusatkan individu. Maksudnya, penilai tidak sepatutnya menulis keputusan setiap subujian secara terasing lalu mengharapkan pembaca membuat kesimpulan sendiri. Skor hanya menjadi bermakna apabila ditafsir bersama sebab rujukan, latar perkembangan, sejarah pembelajaran, pemerhatian semasa sesi, kekuatan individu dan kesukaran yang dilaporkan. Seorang murid misalnya mungkin memperoleh markah rendah dalam tugasan tertentu. Laporan yang berguna tidak berhenti pada label kelemahan. Ia perlu menjelaskan sama ada corak itu sepadan dengan masalah perhatian, kesukaran bahasa, pengalaman pembelajaran yang tidak sekata, kebimbangan. Atau faktor lain yang disokong oleh bukti penilaian. Pendekatan ini mengurangkan risiko laporan menjadi panjang tetapi tidak memberi arah. Ia juga membantu ibu bapa dan guru memahami bahawa prestasi ujian bukan keseluruhan identiti atau potensi anak. Dalam amalan pendidikan Malaysia, laporan sering dibaca oleh pihak yang mempunyai tahap pengetahuan psikologi berbeza. Oleh itu, sintesis yang tersusun lebih bernilai daripada istilah teknikal yang banyak. Buku ini menegaskan bahawa penilai perlu memilih maklumat yang menjawab persoalan sebenar, menerangkan hubungan antara dapatan dan menghasilkan rumusan yang setia kepada data tanpa membuat kesimpulan melampau. Kedua, keputusan interpretasi memerlukan pertimbangan profesional, bukan perbandingan angka secara mekanikal. Buku ini memberi perhatian kepada titik keputusan penting dalam proses interpretasi. Penilaian tidak berlaku secara automatik hanya kerana skor PRY telah diperoleh. Penilai perlu menentukan data mana yang cukup kukuh untuk dihuraikan, sama ada perbezaan antara skor benar-benar bermakna dalam konteks individu dan bagaimana dapatan daripada pelbagai sumber boleh disatukan. Ini penting kerana perbezaan nombor yang kecil tidak semestinya menunjukkan kekuatan atau kelemahan yang stabil. Sebaliknya, penilai perlu melihat keselarasan corak merentas ujian, pemerhatian, rekod dan maklumat daripada pihak berkaitan. Pendekatan sedemikian menghalang laporan daripada memberi makna berlebihan kepada turun naik skor biasa. Buku ini juga mengaitkan interpretasi dengan persoalan rujukan. Jika rujukan berkaitan kesukaran membaca, huraian perlu menilai bukti yang berkaitan dengan membaca dan pembelajaran. Bukannya membesarkan semua dapatan yang menarik tetapi tidak relevan. Pertimbangan diagnostik termasuk kemaskini DSM-5 yang disentuh dalam edisi ini juga perlu dibuat secara berhati-hati. Diagnosis tidak patut muncul sebagai kesimpulan daripada satu instrumen sahaja. Ia memerlukan gabungan simptom, fungsi harian, sejarah, tempo masalah dan pertimbangan alternatif. Nilai buku ini terletak pada penekanannya bahawa laporan yang bertanggungjawab menunjukkan alasan di sebalik kesimpulan sambil mengakui had data apabila perlu. Ketiga, bahasa laporan perlu disesuaikan dengan ibu bapa, klien, guru dan pihak klinikal. Satu laporan boleh dibaca oleh beberapa pihak. Tetapi setiap pembaca tidak memerlukan penerangan yang sama. Buku ini menekankan penyesuaian laporan kepada pembaca tanpa mengorbankan ketepatan profesional. Ibu bapa dan klien biasanya memerlukan penerangan yang jelas tentang maksud dapatan, kesannya dalam kehidupan atau pembelajaran serta langkah yang boleh diambil. Guru pula mungkin memerlukan cadangan yang boleh dilaksanakan di bilik darjah seperti cara menyampaikan arahan, menstruktur tugasan atau memantau kemajuan. Profesional klinikal mungkin memerlukan huraian yang lebih khusus tentang bukti, pertimbangan diagnostik dan kaitan dengan rawatan. penyesuaian ini bukan bermaksud menyediakan fakta yang berbeza untuk setiap pihak. Asas data dan rumusan kekal sama, tetapi bahasa, susunan dan tahap perincian perlu membantu pembaca menggunakan maklumat tersebut. Dalam suasana Malaysia yang melibatkan kepelbagaian bahasa, budaya keluarga serta jurang kefahaman tentang penilaian psikologi, kejelasan bahasa menjadi isu etika dan praktikal. Istilah seperti fungsi kognitif, skor komposit atau diagnosis perlu diterangkan mengikut konteks, bukan digunakan sebagai jargon. Buku ini menolak kecenderungan menghasilkan laporan yang hanya dapat difahami oleh penilai lain. Laporan yang mudah dibaca mengurangkan salah faham, menyokong perbincangan maklum balas yang lebih baik dan meningkatkan peluang agar cadangan benar-benar digunakan. Keempat, cadangan intervensi mesti berkait langsung dengan sebab rujukan dan dapatan yang disokong. Buku ini melihat cadangan sebagai bahagian penting dalam laporan, bukannya penutup yang dipenuhi saranan umum. Cadangan yang baik perlu menjawab persoalan apa yang patut dilakukan selepas penilaian, oleh siapa, dalam keadaan apa dan atas alasan apa. Jika laporan mengenal pasti kesukaran yang konsisten dalam kemahiran akademik tertentu, cadangan patut menerangkan bentuk sokongan yang munasabah, bukan sekadar menyatakan bahawa murid memerlukan bantuan tambahan. Jika kebimbangan, masalah tumpuan atau isu penyesuaian menyumbang kepada fungsi harian, cadangan perlu menghubungkan dapatan itu dengan pemantauan, rujukan, strategi persekitaran atau intervensi yang sesuai dengan skop profesional. Imbangan ini menjadikan laporan boleh digunakan dalam mesyuarat sekolah, perancangan pendidikan atau perbincangan rawatan. Buku ini juga secara tidak langsung mengingatkan penilai supaya mengelakkan cadangan yang terlalu banyak, terlalu kabur atau tidak mampu dibuat oleh keluarga dan institusi. Dalam konteks sekolah misalnya, cadangan yang tidak mengambil kira kapasiti guru, sumber program dan keperluan murid mungkin kelihatan baik di atas kertas tetapi sukar dilaksanakan. Laporan yang berkualiti menyusun keutamaan, membezakan langkah segera daripada langkah susulan dan menerangkan bagaimana kekuatan individu boleh digunakan untuk menyokong bidang yang mencabar. Dengan itu, laporan menjadi jambatan antara penemuan penilaian dan keputusan intervensi yang nyata. Akhir sekali, contoh laporan beranotasi dan latihan membantu menukar prinsip kepada amalan penulisan. Kekuatan Practical Essentials of Assessment Report Writing ialah penggunaan laporan kes beranotasi sebagai model. Penulisan laporan sukar dipelajari melalui prinsip umum sahaja kerana cabaran sebenar terletak pada pemilihan maklumat, susunan hujah, nada bahasa dan cara menghubungkan bukti dengan kesimpulan. Contoh beranotasi membolehkan pembaca melihat bagaimana gaya laporan, interpretasi dan analisis boleh dibina dalam bentuk yang lengkap. Anotasi penting kerana ia menjelaskan fungsi sesuatu bahagian, bukannya sekadar menunjukkan hasil akhir yang kelihatan kemas. Pembaca boleh menilai mengapa suatu dapatan diberi penekanan, bagaimana laporan bergerak daripada data kepada rumusan dan bagaimana cadangan dikaitkan dengan isu rujukan. Buku ini turut menggunakan konsep utama yang ditonjolkan untuk rujukan pantas dan soalan pada akhir bab bagi mengukuhkan pembelajaran. Ciri ini sesuai untuk pengamal sibuk yang mahu menyemak prinsip tertentu ketika menulis atau menyunting laporan. Edisi kedua turut mengemas kini perbincangan dengan instrumen semasa seperti WISE EV, WISE EVO, WISE EVO, KTA3 dan KS2 di samping DSM-5. Namun, kegunaan buku ini tidak bergantung sepenuhnya pada satu ujian. Kerangka utamanya ialah cara berfikir dan berkomunikasi secara bertanggungjawab. Ini membolehkan pembaca menggunakan prinsip yang sama apabila alat penilaian berubah atau apabila kes memerlukan gabungan sumber maklumat yang berbeza. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk ahli psikologi, psikologi pendidikan, pelatih pasca siswazah dan pengamal penilaian yang menulis laporan psikologi atau pendidikan. Ia juga berguna kepada profesional yang menyelia penulis laporan baharu kerana buku ini menyediakan bahasa bersama untuk menilai sama ada sesuatu laporan benar-benar menjawab sebab rujukan menyokong kesimpulan dengan bukti dan memberi cadangan yang boleh dilaksanakan. Pembaca tidak seharusnya menganggapnya sebagai pengganti latihan klinikal, pengetahuan psikometrik, etika atau syarat amalan setempat. Sebaliknya, ia adalah panduan untuk menggunakan semua unsur tersebut dengan lebih tersusun dalam dokumen yang akan dibaca oleh manusia sebenar, berbanding buku yang tertumpu kepada pentadbiran dan pemarkahan ujian tertentu. Essentials of Assessment Report Writing menonjol kerana fokusnya pada langkah selepas data dikumpulkan, iaitu membina makna dan menyampaikannya. Banyak laporan boleh menjadi tepat dari segi nombor tetapi masih gagal kerana tidak menjelaskan implikasi nombor itu kepada pembelajaran, rawatan atau kehidupan harian. Buku ini menekankan sintesis berpusatkan individu, pertimbangan interpretasi yang berhati-hati, penyesuaian kepada pembaca dan cadangan yang berkait dengan dapatan. Contoh laporan beranotasi pula menjadikan prinsip tersebut lebih mudah diterapkan dalam kerja harian. Bagi pengamal di Malaysia, manfaat utamanya ialah dorongan untuk menghasilkan laporan yang profesional tetapi tidak mengasingkan ibu bapa, klien dan guru melalui bahasa teknikal. Nilai teras buku ini ialah keupayaannya mengalihkan laporan daripada rekod skor kepada alat membuat keputusan yang jelas, beretika dan berguna. Jika anda ingin menyokong W. Joel Schneider, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.